17 časova, 2 minuta, poštovani slušalci, slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Današnji gost je generalni direktor Željeznica Republike Srpske, Dragan Savanović. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Za željeznice mnogi kažu da su žila kucavica svake privrede. Bar bi trebale da budu, s obzirom na mnoge prednosti koje imaju u saobraćajno-transportnoj djelatnosti. Kod nas iz više razloga možda i nije tako, ali privredna uloga i opšti značaj željezničkog saobraćaja ne može se zanemariti. Njegova razvijenost u Republici Srpskoj u protekle 24 godine zavisila je od mnogo faktora, ali je sigurno da su željeznice dijelile sudbinu vremena u kojem su nastale i u kojem su egzistirale. Željeznički saobraćaj u Republici Srpskoj danas se odvija na većini od 425 km pruga, od kojih je većina i elektrificirana. Od željeznica živi više hiljada porodica, a stanovništvo očekuje modernije pruge i brže vozove. Kako je stanje u željeznicama danas i šta se može očekivati u buduće, pitanja su za našeg današnjeg gosta u studiju. Dakle, pozdravljam Dragana Savanovića, generalnog direktora Željeznica Republike Srpske. Dobar dan, dobrodošli gospodine Savanović.
Dobar dan, dobro vas našao. Pozdravljam ja vas i vaše slušalce.
Evo na početku, generalno, gledajući, prate li željeznice opšti razvoj Republike Srpske i da li zaostaju za razvojem drumskog saobraćaja u kojim su se uvijek na neki način, da ne kaže bile u sukobu, ali su se takmičile.
U nekom konkurentskom
odnosu. Konkurentskog u svakom slučaju.
Pa kad su u pitanju željeznice Republike Srpske, one ne zaostaju u pogledu ili u poređenju sa željeznicama nastalim u bivšim republikama, bivše nam prethodne države. Izuzev Slovenije možda, ali kad su u pitanju Republika Hrvatska, nešto su možda malo bolji u jednom dijelu, u dijelu putničkog saobraćaja, u dijelu prevoza tereta nisu u skladu sa, odnosno u odnosima adekvatnim, ništa bolji. Srpske željeznice, misleći na željeznice iz Srbije, mislim da su u gorem stanju, da su više zapuštene nego naše. Makedonija počela nešto da radi oko i remonta i izgradnje pruge i nabavke voznih sredstava. Kad je u pitanju željeznice federacije, gotovo da smo identični ili u par procenata je neko bolji u nekim stvarima, u nekim lošiji. Tako da je istu sudbinu dijelimo cijelo okruženje.
Nema tu nekih velikih oscilacija?
Nema velikih oscilacija. Ako ćemo još dalje na istok, Rumunija, Bugarska, tamo su rađene reforme, oni su ušli u Evropsku uniju, opet pristup u Evropskoj uniji zahtijeva neizostavno reformu željeznica. i oni su to morali uraditi, tako da, da su mnogo otvorili su tržište, smanjili su broj pruga, smanjili su djelatnost, ozbiljno smanjili broj radnika i tako dalje i tako dalje.
Duže vrijeme u željeznicama.
Pitali ste da li, izvinjavam se, samo zaboravih, da li pratimo. Tu se može reći zamjerka jedna, da se drumski saobraćaj kao vid kopnenog saobraćaja, u stvari njemu se pridaje veća pažnja, više se ulaže u puteve, u održavanje puteva, u izgradnju novih puteva, nego što to željeznice, sa željeznicama se radi. Inače, taj trend je nastao još i u prethodnom sistemu, tako da je posljedica onda ratnih zbivanja, pada privredne aktivnosti. Željeznice prije svega služe i trebaju radi razvoja i privrede, i oni su faktor koji omogućuju da privreda radi. One ne bi trebale da budu faktor, kad govorimo o infrastrukturi, ne bi trebalo da budu faktor da zarađuje infrastruktura, ali u svakom slučaju bi trebalo da omogući da prevoz roba, prevoz putnika zarađuje, ali naravno u okruženju u kojem je ona potrebna, odnosno gdje je takva privreda da je neophodna. U Bosni i Hercegovini takva privreda jeste, i to mi svi znamo.
Evo, kada govorimo o tekućem poslovanju, već smo srećom zaboravili na štrajkove koji su pratile željeznice prethodnih godina i koji su bili dosta česti. Znači li to da se stanje u izvjesnoj mjeri stabilizovalo u međuvremenu, i kako ste uopšte poslovali u prošloj godini?
Pa kad su u pitanju štrajkovi, od 2011. godine štrajkova, znači u ovom periodu na ovamo, nije bilo.
To znači u vašem mandatu, niste valjda zabranili štrajk?
Ja sam u 11. godine u principu možda imao više štrajkova neko drugi, ali takva je bila i politička klima i prijem radnika, odnosno prijem kod radnika i rukovodilaca, naročito kod politike, tako da mislim da su to svi štrajkovi bili dirigovani. Maltene, ja sam poslije imenovanja nakon mjesec dana imao generalni štrajk. Ja sam ga nazvao štrajkom dobrodošlice. Poslije smo imali, to uvijek naglašavam, pobunu mašinovođa. To nije bio štrajk, u stvari nijedan štrajk nije bio legalan, ali recimo da je ovaj drugi pobuna koja je trajala preko 40 dana, 45 dana, bez najave, stalo je bilo sve. Posljedice, nažalost, nije imao niko osim željeznica, jer smo tada dosta izgubili na prevozu, na povjerenju svakako, sudske sporove po disciplinskim mjerama koje su oni koji su organizovali i provodili tu pobunu, smo izgubili opet na volšeban način, sudstvom kakvom danas imamo, tako da u principu niko nije snosio posljedice, ali je ogromna šteta napravljena.
Ali su materijalne posljedice velike. I evo, prethodnu godinu 2014. ako se dobro sjećam, željeznice su završile sa preko 30 miliona, 33 miliona gubitaka. Kako ste poslovali 2015. godine?
Pa 2015. godina, završni račun je na vrijeme urađen, predan. Mi smo 2015. godinu završili sa ukupnim gubitkom od 25 miliona maraka, iako smo planirali manje. A u odnosu na prethodnu 2014. godinu, taj gubitak je značajno manji, ali se mora uzeti u obzir, biti iskren, da smo mi za 2014. godinu proknjižili preko 13 miliona šteta od poplava koje su izazvane bile u maju, gdje smo ogromne štete trpili i zbog prevoza i zbog same štete koju je nanijela voda, odnosno odroni, rušenje pruge, podzida, podkopavanja. Tako da smo neke stvari dosta brzo reagovali.
Da, gledali smo ovdje na stotine metara kolosijeka od djela
voda. Jeste, to je bilo u Srpskoj Kostajnici, također je bilo u Popovićima kod Banje Kulaši problema. Poslije toga se pojavilo klizište tu između Prijedora i Banja Luke u Potkozarju, koje nas je također koštalo da to sve saniramo, a novca za sanaciju i gubitka na prihod. Ali Tako da je, znači, 14. godina završena sa preko 33 miliona maraka gubitka, a 2015. je 25 miliona maraka gubitka, ukupan gubitka. Ono što je bitno naglasiti, istine radi i javnosti radi i onih koji žele da manipulišu sa podacima ili da ih prikazuju na bombastičan način, u ovih 25 miliona gubitka, odnosno cjelokupni završni račun, bitno je naglasiti da je da smo rezervisali skoro 10 miliona, 9 miliona 900 i nešto hiljada maraka za sudske sporove koje u prethodnoj godini nismo imali. Također, amortizacija nam se povećala i ona je sada nešto preko 16 miliona. Znači, to je već 26 miliona. I ono što je najstrašnije, to je što imamo obračunate zatezne kamate za kredite koji su podignuti po supsidijarnim sporazumima i ugovorima za rekonstrukciju pruge. Ti krediti su dobiveni na osnovu garancije vlade. Naravno, željeznica nema mogućnosti da vraća te kredite, niti je to njena obaveza, ni po zakonu, ni po pravilima uopšte u ovoj oblasti saobraćaja, ali tako se desilo i ti krediti se knjiže na nas kao obaveza prema vladi, vlada kao garant vraća te kredite, a opet po ugovoru koji je na takav način potpisan i postignut, fakturiše pored glavnice redovnog duga, odnosno redovne kamate, fakturiše i zateznu kamatu, koja samo za 2015. godinu iznosi 9 miliona i 700 hiljada maraka. Kad sad saberete rezervacije 10 miliona, skoro 10 miliona zateznih kamata po osnovu kredita i zateznih u infrastrukturu, I još amortizacije 16 miliona i 170 neku hiljadu, onda je to 37 miliona. Znači, mi smo ipak kroz poslovanje, kroz rad trudili se da se smanje troškovi i koliko smo mogli uticati. Uticali smo tako da je ukupan gubitak 25 miliona.
Koliki je prihod željeznica i od čega je nastao?
Prihod željeznica ukupni za 2015. godinu je 71 milion 166 hiljada. Od toga je poslovni prihod skoro 45 miliona i 25 miliona.
To je vlada, grant
vlade koji je namijenjen za održavanje infrastrukture i pokriće gubitaka iz putničkog saobraćaja kao javne obaveze.
Je li vlada sad u tome revnosna, je li redovna kao
pa,
što je ranije bilo
nekih? Trenutno nije. Mi potražujemo od vlade u ovoj godini, to jest za ovu godinu nismo naplatili ni jedan grant, ostalo je tri trećine granta iz prve polovine prethodne godine, znači za april, maj i jun po jedna trećina i januar, februar i evo mart je nastao, nismo naplatili, dobili, to je mjesečna tranša od 2 miliona i 88 hiljada, skoro 2 miliona i 100 hiljada. Tako da kad uzmemo da ova, znači ona jedan kumulativno gledano po jednu trećinu tri granta, to je znači jedan cio i ova tri, ukupno 4 granta se duguje, to je otprilike 8 miliona i 350 hiljada maraka. Nismo naplatili od vlade, a dospjelo je na naplatu.
Očekujete da će to biti u nekom periodu? Pa, to podsjeća malo na podsticaje ove za poljoprivredu, uvijek se kasni, ali uvijek bude.
Pa mi očekujemo, samo što je problem je
likvidnosti,
problem je veliki sad obaveza. Mi imamo obaveza prema dobavljačima preko 6 miliona, prema radnicima imamo za tople obroke, nismo redovni, što se tiče plata tu smo redovni, ali imamo dosta poreza i doprinosa za koje smo opet potpisali reprogram, a taj reprogram nije nimalo povoljan jer su zatezne kamate velike, ali ne možemo jednostavno, mi svake godine potrošimo oko 100 miliona, 103 miliona, znači su troškovi, a prihodi su oko 70 miliona, tako da da je taj disparitet uvijek na snazi.
Kako će se na poslovanje odraziti realizacija ovih odluk sudskih presuda koje ste pomenuli, o kojima je bilo nedavno razgovora ili pregovora sa sindikatom, ima li na pomolu rješenje koji ne bi ugrozio tekuće poslovanje željeznica i ispoštovao to što je sudskim putem, bez obzira na koji je način došlo do toga, ali ipak postignuto?
Ne znam, neko ne voli da komentariše presude, ali ja moram opet javnost i vaše slušaoce obavijesti da su željeznice i uprava na čijem sam ja čelu bio u namjeri da smanjimo troškove poslovanja, išli, posegnuli za odlukom, pošto smo veliki gubitaši, nemamo redovnih i dovoljnih prihoda, išli smo na to da se određena davanja, odnosno izdaci po osnovu radne snage smanje ili ne obračunavaju. Tako da smo prestali obračunavati za 2011. regres, što je po nama apsurdno da se naplaćuje regres, a opet na toliki broj radnika to je mnogo novaca. To je otprilike,
nešto preko... Ali poslali se s
gubitkom i tada. Željeznice uvijek posluju sa gubitkom. Posebno je to opet priča zašto posluju sa gubitkom. Zato što smo u neravnopravnom položaju sa drumom i sa ostalim vidovima saobraćaja. Željeznička infrastruktura je nužno da se održava, nužno je da se investicione održavanja naprave i naravno bi trebalo da se rade i ova modernizacija ili rekonstrukcija, pa čak i izgradnja novih pruga. Sve to nezakonito, mogu tako reći, jer Zakon o željeznicama kaže nešto drugačije, da je obaveza vlade, odnosno vlasnika Republike Srpske da ulaže u željeznicu, a da naplaćuje u infrastrukturu, a da naplaćuje naravno menadžer infrastrukture naknadu za korištenje pruge, kao što to naplaćuju i u putevima naknadu za korištenje puteva, odnosno autoputeva, sad na koji način, o tom potome. To je poznato u evropskom okruženju, poznato je da se infrastruktura, da je to uvijek obaveza države i da je država ta koja treba, u ovom našem slučaju je to Republika Srpska, koja je vlasnik infrastrukture i ona bi morala da se brine o infrastrukture, ali ne na teret poslovanja iz prevoza. Znači, mi bi sad trebali iz cijene karte putničke ili cijene prevoza tone finansirati kompletnu infrastrukturu, što je neodrživo. Ako bi takvu cijenu ukalkulisali, onda nikad niko ne bi ništa vozio željeznicom, jer je posebno ove godine kada je cijena nafte pala i nas drumski saobraćaj vidno ugrožava, a opet smo mi ograničeni kao javno preduzeće tarifama, nemamo mogućnost da slobodno u skladu sa tržišnim uslovima poslujemo, odnosno ugovaramo cijene prevoza itd. Tako da se mnogi izvorišta robe, odnosno industrija, privreda koja bi mogla da vozi željeznicom, pomalo izbjegava zbog, osim onih koji moraju, zbog upravo cijena, nemogućnosti pregovaranja, nemogućnosti davanja određenih povlastica, osim tarifom propisanih, a tu tarifu je jako teško ispoštovati.
Dakle, taj komercijalni faktor je ograničen, ako sam dobro shvatio.
Pa malo svezane ruke, da.
A evo, da se vratimo na ove presude i na te obaveze, šta će biti sa tim?
Da, kad su u pitanju presude, željeznice su tužene od strane preko 2000 radnika za iznose regresa za 5 godina. Znači, 11., 12., 13., 14., evo i 15. Počeli su tužbe da ne bi došlo do zastare. I za razliku u toplom obroku, jer mi smo isplaćivali topli obrok u brutu iznosu 185 maraka, a sindikati, pojedinačno radnici na nagovor sindikata su utužavali i pravili i tražili 185 u netu, uvećano za poreze i doprinose, to je oko 305 maraka, što je bilo nesnošljivo. Mi smo tada izračunali da je samo za smanjenje toplog obroka, odnosno obračun na bazi bruta, bila ušteda nepunih 5 miliona maraka na tadašnji broj radnika za 2012. 13. 14. i 15. godinu. Ono što sam rekao kad su u pitanju sudovi, čudno je da je Osnovni sud u Doboju presuđivao u prvom stepenu u korist željeznice, u drugom stepenu u korist željeznice. Na Vrhovnom sudu se nama iz nepoznatih razloga nešto desilo, mogu samo da pretpostavljam da je Vrhovni sud poništio presude prethodnih sudova i donio presudu u korist radnika sa naravno obračunatim kamatama, zateznim, dosuđenim troškovima postupka i tako dalje. Mi smo se obratili Ustavnom sudu. Na Ustavnom sudu je to mnogo čekalo. Tražili smo i privremenu mjeru da se odgode blokade zbog dok se ne završi apelacija. Taj sastanak, odnosno vijeće je razmatralo tu, kako se zove,
apelaciju,
nego zahtjev za privremenu mjeru 8. decembra, da bi do kraja decembra pa i do 20. nekoga januara uopšte nismo dobili nikakvo obavještenje od suda, iako je postojala obaveza u roku 30 dana da nam stigne. I onda je, po nekakvim našim informacijama, apelacija je planirana negdje polovnom, odnosno u drugoj polovini marta ove godine. Na nekakav volšeban način to se po nekakvom kraćem postupku objedinilo i došlo je na raspravu 21. na veliko vijeće i tu su donijeli takvu presudu kakvu jest, odnosno potvrdili presudu Vrhovnog suda. I tek smo neki dan dobili u stvari zvanično tu presudu kojom se odbija naša apelacija kao neosnovana i nalaže da se izmire obaveze. Kolike su te obaveze, mi još uvijek ne znamo tačan broj radnika koji su utužili.
Red veličine.
Mi smo, da kažem, rezervisali nekih 9.900.000 maraka za presude i za po aktuarskom izvještaju za otpremnine za radnike koji odlaze u penziju, ali to je otprilike taj iznos, negdje preko 8 miliona u glavnici, a plus onda još kamate, zatezne i sudski troškovi.
Mogu li te obaveze ugroziti poslovanje?
Te obaveze sigurno ugrožavaju poslovanje i da ih nema, poslovanje željeznica je ugroženo iz razloga, naročito za ovu 2016. godinu, naročito zbog poremećaja tržišta željeza, odnosno proizvoda crne metalurgije u svijetu, tako da smo mi planirali na bazi prošle godine i prethodnih godina prevoz oko 2 miliona tona željezne rude, ali u januaru mjesecu, nažalost, rudnik nije vozio, nije radio, željezara je radila na osnovu zaliha, u februaru su počeli raditi, ali željeznice Republike Srpske ni jedne tone rude u januaru nisu prevezli. Ugovoren je mjesto 2.100.000 tona, tako da to znači za 2016. godinu umanjen prihod samo po osnovu prevoza rude preko 15 miliona maraka, što će se odraziti na poslovanje uopšte, na nabavku rezervnih dijelova, na energente, na dobavljače, sredstveno i na radnike i na sve, na kompletno. I sad to kažem, to su direktni problemi, a indirektni problemi koji će biti izazvani kroz to što će se smanjiti privredna aktivnost, što će biti.
Ali sa tu januarskog sastanka čini mi se da su došli tonovi da tu ima, da će biti nekog razumijevanja. Je li to
mi smo ponudili sindikatima kao posrednicima, jer mi svakako smo svjesni da moramo sa svakim radnikom koji je utužio napraviti sporazum o izmirenju obaveza koje je, evo, po presudi i potvrđeno, odnosno odbijenoj apelaciji, jeste naša obaveza. Ali mi smo predložili, opet kažem svima, da porazgovaramo, da se dogovorimo na način da to uopšte nije moguće ove godine započeti, nego smo predvidjeli da se počne u 2017. godini, da se naravno obračunaju svi troškovi po presudi, da se radnici izjasne da odustaju od zateznih kamata, da za daljni period neće se obračunavati zatezne kamate, da prestanu sa tužbama za 2015. godinu, a mi da prihvatimo obavezu, i da ova isplata krene u 2017. godini u narednih 5 godina, opet kažem u skladu sa mogućnostima preduzeća, privrednog okruženja i tako dalje. I još jednu stavku smo dali da bi željeznice ipak smogle snage za radnike koji odlaze u penziju uplatom one redovne otpremnine, da im se isplati sav iznos duga po osnovu ove presude, odnosno dugovanja za regrese i topli obrok. Nisu to sindikati prihvatili, došli su sa jednim drugim prijedlogom da se to krene u ovoj godini i da to traje 2 godine. To je 5 sindikata radilo, a sindikat mašinovođa, samostalni sindikat mašinovođa, to je odbio, nije htio da razmatra i uopšte nisu htjeli da se izjašnjavaju na tu temu, nego i čini mi se da u principu ubjeđuju ili savjetuju ili sugerišu radnicima da to ne rade. Da ne potpisuju sa upravom takav sporazum, što će neminovno dovesti do gadnih posljedica i po rad željeznice uopšte i po radna mjesta koja trenutno imaju na željeznici.
Dok se evo razgovara o tom problemu istovremeno ili paralelno...
Moram naglasiti znači da je pola radnika tužilo, pola nije. Da. Znači pola radnika je svjesno situaciju u kojoj se nalazi preduzeća, a druga polovica čini se da tjera kjera.
Dobro, ali evo, kada je riječ o svim radnicima koji rade na željeznicama, traga se, ako sam dobro razumio, o novom modelu mjerenja učinka na osnovu novog zakona o radu. O čemu se tu radi?
Pa zakon novi je stupio na snagu 20. januara, tako da je obaveza i tamo je definisano da se moraju ugovoriti i definisati ugovori o zaposlenju sa varijabilnim i fiksnim dijelom plate, odnosno osnovna plata i varijabilni dio. Da bi se varijabilni dio utvrđivao, potrebno je vršiti mjerenje i ocjenjivanje iz mjeseca u mjesec svakog radnika na svakom radnom mjestu, na njegovom radnom mjestu, pošto na jednom radnom mjestu može biti više izvršilaca. E sad su to poslovi koje treba se dobro potruditi da se konačno razdvoji rad od nerada, znanje od neznanja, umijeće i tako dalje, i mislim da je taj varijabilni dio u svrhu toga.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno u kojoj je naš i vaš gost Dragan Savanović, generalni direktor Željeznica Republike Srpske. I u ovoj emisiji, kao što je to praksa u ovom terminu, možete nas kontaktirati putem telefona broj 065245245 svojim porukama u obliku pitanja, primjedaba, komentara. U svakom slučaju, dakle, telefon 065245245 vam je i dalje na raspolaganju. Gospodine Savanoviću, nedavno se iz međunarodnih krugova pojavio i zahtjev za uvođenje jedinstvenog međunarodnog koda u željeznicama, čemu se opet, ako smo dobro razumjeli, Republika Srpska protivi. Zašto i o čemu se tu radi?
Pa vidite, to sa kodom nije priča od juče, to je priča možda već unazad.
To ovako zvuči dosta
abstraktno.
A
svako malo se pojavi.
Kao tek neki broj, a očigledno da nije tako. Ja.
Željeznice Republike Srpske članica Međunarodne unije željeznica gdje je priznat kod, i to je UIC sa sjedištem u Parizu, i ta unija nema problem sa kodovima i oni to ne insistiraju na tome. Međutim, Bosna i Hercegovina, savjet ministara je potpisao jednu konvenciju, KOTIF se zove, o regulaciji međunarodnog željezničkog saobraćaja, i ta konvencija u stvari predviđa da država ima jedinstven kod. Ponekad se miješaju nazivi, sad ako država dobije kod, onda željeznica više neće imati kod, taj kao brojčani oznaku, nego
44 sada.
44 je naš, 50 je federalni željeznica, a predlaže se nekakav 49 za međunarodni željeznički kod.
Da, oni trebaju imati 51 da se našali 49-51.
Pa dobro, sad stvar je u...
Šta je u pozadini?
U tumačenju, u pozadini. Pozadna je problem koji se dešava, jer vlade su još 98. godine po Dejtonskom sporazumu, u obavezi Dejtonskog sporazuma, mislim, po Pariskoj izjavi, vlada Republike Srpske i vlada Federacije su potpisale i formirale Bosansko-Hercegovačku željezničku javnu korporaciju. Ta korporacija egzistira kao dogovor dve vlade. sa namjerom da se imaju tačno u tom sporazumu napisane njihove obaveze, šta rade, šta im je nadležnost, unifikacija u smislu propisa, u smislu opreme, u smislu kada je u pitanju upravljačke funkcije, nisu predviđene upravljačke funkcije te korporacije, nego više da ne bi se slučajno nekom palo na pamet možda da širi kolosek ili mijenja napon, znači usaglašenost svih tehničkih, tehnoloških, organizacionih mjera i ekonomski posmatrano da se vidi ta mogućnost da se razdvoji infrastruktura od operacija, da se na nivou korporacije izračunaju i naprave ugovori o naknadi za korištenje infrastrukture, jer tu ima nebrojeno maltene ovih multiplikatora na koji se to način računa. Tako da to je bila njena uloga. Međutim, pojedinačno i vlada federacija i danas čini mi se sa nivoa savjeta ministara, ne znam da li je to pritisak, ide se na tu priču da se što više objedini, centralizuje i tako dalje. Tako je i 2005. godine donesen zakon o željeznicama na nivou BiH, kojega prije toga nije bilo, i čini mi se da to čak nije ni bila obaveza po Dejtonskom sporazumu, ali eto, tada je napravljeno. I po tom obavezi, po tom zakonu je formiran regulatorni odbor na nivou BiH kao jedna agencija, kao jedna upravna organizacija u sastavu Ministarstva transporta i komunikacija. Po mom mišljenju, tada je prestala uloga i potreba uopšte za korporacijom, BiH željezničkom javnom korporacijom. E sad, oni vjerovatno da bi opstali, jer ima tamo jedna grupa ljudi koja fino živi, malo radi, fine plate primaju, finansiraju se od, naravno, iz budžeta vlade Republike Srpske i federalne vlade, i oni vjerovatno smišljaju priču kako bi oni trebali biti ti, naročito iz federalnog dijela, kako bi trebali oni biti ti koji bi trebali da počnu i da im se prenese infrastruktura u vlasništvo i da počnu da upravljaju željezničkom infrastrukturu u Bosni i Hercegovini, a da se razvlasti Republika Srpska po tom pitanju. To je ona pozadina, a sam kod kao kod ne bi trebalo da predstavlja problem, jer kažem, kao država, to je prisutno recimo u Njemačkoj, u Austriji, u svim drugim zemljama Evrope, naročito članica Evropske unije, jer Evropska unija formirala Evropsku regulatornu agenciju i oni su napravili softvere za praćenje kola, međusobnih odnosa, obračuna troškova između različitih operatora, ali taj kod određen je prema državi, a slovna oznaka bi trebala biti prema operatoru. Tako da, ali u pozadni ima jedna ružna namjera koju treba svakako osujetiti, jer Republika Srpska...
Vlada se tu izjasnila.
Ne treba da ostane bez vlasništva nad infrastrukturom željeznice.
Jasan je stav.
Vladin je stav jasan. Da.
Godinama...
I taj stav podržavamo.
Da, naravno. Godinama se govori o modernizaciji željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj. Kada ćemo dostići viši nivo u svakom pogledu i da li ovim uslovima koji nisu baš ružičasto uopšte moguće?
Pa odjednom mislim da nije moguće i da nije realno. Željeznice u okruženju u bivšoj Jugoslaviji, kažem, da su zapuštene. To zapuštanje željeznica je krenulo 80. godina. Nastale su, naravno, ratne 90. pa ove ružne poratne, gdje se uvijek neko ucjenjuje i kreće sa ucjenama da bi se bilo šta radilo na željeznicama. Privredna aktivnost je jako mala i nedovoljna, tako da se iz tih sredstava, inače i u onom prethodnoj državi, željeznice su uvijek građene iz kredita, povoljni kredita za infrastrukturu koji...
A bili su i doprinosi za željeznice,
pa,
sjećamo se.
Doprinosi su bili u ovoj vladi, odnosno poslije ratnom periodu. Taj doprinos je bila dobra stvar. Vi imate sad, opet kažem, nelojalan odnos ili nekorektan odnos prema putevima. Putevi imaju naknadu iz akcize, 10, odnosno 15 feninga. Željeznice toga nemaju. Imaju taj grant koji se iz godine u godinu smanjivao. U vrijeme kada je bio porez 2%, željeznice su imale značajan prihod i nisu predstavljale problem Republici Srpskoj. u smislu poslovanja i tako dalje. Još je daleko teža situacija bila jer nije bilo, nisu radili rudnici, nije radila željezara, nisu mogli ostvariti prihod. Ukidanjem tog poreza od 2% vlada je preuzela obavezu sufinansiranja iz budžeta i to je, kažem, godinama padalo. Tako da je u zadnje 4 godine, ovo je već 5, najmanji grant otkako postoje željeznice. Još ako to stavimo u odnos apsolutne vrijednosti marke danas i prije 15 godina ili 10, to je strašan disbalans. Nemoguće je sa tako malo novaca održati infrastrukturu, pokriti gubitke. I imamo još jednu ružnu priču, a to je naslijeđen velik broj radnika.
Da, o tome ćemo nešto tokom emisije. Još jednom da podsjetim, broj telefona 065-245-245, otvoren je za poštovani slušaoci sve vaše poruke. A evo, gospodin Savanović, ipak u posljednje vrijeme pominje se i zainteresovanost kineskih kompanija za modernizaciju dijela pruge od Dobrljina do Banja Luke. Koliko su te inicijative izvodive i šta konkretno sadrže, koliko ste vi uopšte upoznati o tom?
Pa, upoznat sam. Postoji inicijativa zašto smo se mi obratili, odnosno zatražili kineske partnere da urade nešto na modernizaciji željeznice, zato što Kina i njihove privrede, njihovi investitori imaju novaca. Ti njihovi krediti su povoljni dosta u odnosu na kredite koje smo dizali u prethodnom periodu, s jedne strane. S druge strane, opet na nekakav volšeban način, pruga od Banja Luke prema Novom Gradu i dalje prema granici sa Hrvatskom, kao ni od Doboja do Zvornika nije ušla, odnosno od Tuzle do Zvornika nije ušla u SETO mrežu, tako zvanu, to je mreža jugoistočne Europe, i kao takve te pravce IBRD, odnosno Evropska investiciona banka, ne finansiraju ni na koji način, čak ni kreditno, donatorski ni pogotovo, tako da smo mi došli u situaciju da pored aktivnosti koju smo poveli i provodimo, i mislim da će se konačno to desiti, da ova dva pravca uđu u SETO mrežu, ili SETO bi trebalo reći, onda smo morali potražiti nekoga ko bi bio voljan finansirati te projekte. Pojavile su se kineske firme, došli su, obišli su teren, obišli prugu, mnogo su uložili čovjek časova i čovjek dana da sve da se upoznaju zajedno sa našim inženjerima, pregledali su prugu, predložili su jedan idejno rješenje i način ili recimo studiju izvodljivosti. Ostalo je još da se uradi glavni projekat detaljniji i da se napravi studija utjecaja na životnu sredinu. Oni su spremni da finansiraju to sa povoljnim početnim uslovima, što je stvar daljnjeg pregovaranja, ali ono što je još značajnije, spremni su recimo da nastave, odnosno da grade uz prugu koja bi se gradila kreditnim sredstvima, grade autoput koji bi se gradio od Banja Luke prema Prijedoru, i to na način uzimanja koncesije, znači nije kreditno zaduženje.
To bi u paketu.
To bi trebalo da ide u paketu. To bi trebalo da ide u paketu i taj kredit za željeznicu bi trebao biti uslovljen koncesijom na autoput. To bi za Republiku Srpsku veoma mnogo značilo, to bi sigurno bila investicija od preko 500 miliona dolara. E sad, u aktivnost vlada je donijela zaključak da se formiraju grupe, odnosno radna grupa za pregovore sa kineskim partnerom oko uslova i načina kreditiranja. Tu će biti uključen Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo financija, željeznice i autoputeve.
Da, najavljeni su već neki sastanci, čini mi se, u skorije vrijeme.
Pa u skorije vrijeme, kažem, još nije imenovana radna grupa. Mi smo ovih dana dali prijedloge od svake od ovih institucija za članove radne grupe. Treba vlada da imenuje i da zada zadatke, odredi rokove.
Govorimo dakle o rekonstrukciji, o modernizaciji. Evo, najavljena je rekonstrukcija tunela Križević, koji je dosta kritičan, ako sam dobro razumio, koji bi trebali raditi Poljaci.
Pa ja ne znam ko će raditi. Imali smo kontakte i sa Poljacima, imali smo kontakte i sa nekim hrvatskim firmama. To jeste vrlo neuralgična tačka i to bi trebao biti prioritet, posebno u duhu one izjave koju je gospodin Vučić i Bevandar, prethodni predsjednik savjeta ministara, predsjedavajući savjeta ministara, kad su izjavili da bi bilo dobro i da se pokrene inicijative da se Sarajevo i Beograd povežu nekakvim putničkim vozovima. Taj tunel je 5 km dugačak, u vrlo nepovoljnoj sredini, jer nije kamen, nego je zemlja i
porozan teren.
A opet, nažalost, ta pruga rađena nebrojeno puta, pokušavana i završavana, ali nikad tehnički do kraja nije završena, niti je izvršen tehnički prijem. Svakako, prugu od Doboja do Zvornika treba uvesti u
funkciju,
normative,
ja.
U funkciju, mi tamo saobraćamo bez adekvatne signalizacije, bez telekomunikacija željezničkih, koristimo se telekomovim mrežom. U svakom slučaju, pruga tamo se ne odvija, od Tuzle do Zvornika se ne odvija putnički saobraćaj, jer ne dozvoljavaju uslovi, ali pošto je dizel vuča, onda nije baš pametno ni u tunele od 5 km dubine uvući dizel električnu lokomotivu kojom mi raspolažemo, a dizel motornih vozova nemamo. U svakom slučaju, nije to samo do nas, i Srbija ima problem sa prugom niz Drinu, koja je u vrlo lošem stanju sa vrlo malim oseljenskim pritiskom. Mi sad obavljamo i oni i mi ovaj saobraćaj. Naša pruga ima 22,5 tonski pritisak oseljenski, a oni imaju 16, pa nekako uz poseban pregled i mjere obezbeđenja tovarimo i 18 tona, ali je to veći trošak, manja iskorištenost kapaciteta vagona, tako da ipak saobraćaj se odvija. Mogli bi naravno ići preko Hrvatske, ali to je već Evropska unija i daleko su veće i teže procedure, tako da jeftinije opet.
A i troškovi, da. Dobro, evo, toliko da kažemo o prugama.
Puno tih podataka ima, ne znam da li vas mogu sve stići odgovoriti.
Da, ja bih volio da mi odgovorite na pitanje koje interesuje evo brojne građane, naročito stanovnika i putnika koji putuju u regiji Prijedora. U programima modernizacije, rekonstrukcije, ako sam dobro razumio, a i riječ je prije svega o bezbjednosti saobraćaja, je posebno tu u tom rejonu aktuelna takozvana 13. putni, odnosno pružni prelaz, gdje su česte žrtve, gdje evo i nedavno smo imali ovaj saobraćajni udes na tom pružnom prelazu, i koji je dosta dobro, ako je suditi po onim informacijama koje smo imali, dosta dobro obezbijeđen, ali i pored toga se događaju često i velike saobraćajne nesreće. Šta se može preduzeti? Vi ste tada, čini mi se, posljednji put i lično obećali i izjavili da će se to morati riješiti. Kada i kako?
Pa vidite, kad pričamo o putnim prelazima, oni su svi opasni. Posebno su opasni, kažem, trend je i pravilo bi bilo da i najbolje rješenje ukrštavanja puta i pruge jeste van nivoa. Da jedno prelazi preko drugoga, pa bilo na koji način.
Ili ispod ili iznad.
Ali nije to moguće, svakdje to su jako skupi zahvati. Ali šta se sad dešava? Na putnim prelazima ima često nezgoda, nesreća.
278 pružnih prelaza ima, ako sam.
Da, nažalost, u Željeznicama Republike Srpske ima 278 putnih prelaza na manje od 400 km prugi. U davno vrijeme nekada su ti putni prelaze dobivali saglasnost. U ratno vrijeme su također dobivali saglasnost. Ne znam
gdje kome je palo na pamet.
Tako. Po zakonu putni prelaz ne bi trebalo da bude, nije dozvoljeno da bude bliži dva putna prelaza od 2 km. Znači, susjedni putni prelaz ne bi trebalo da budu bliži od 2 km. svjedoci smo da toga ima na svakih 500 metara, 600 pa 800 ili ima mjesta gdje ima i 5, 6 i 10 km da nema putnih prelaza.
Da, govorimo o prosjeku.
Ali je, ne znam, nekako je i narod navikao i gradske vlasti, opštinske, da udovoljavaju tim potrebama i zahtjevima. U ratno vrijeme možda to je imalo smisla, ali se tada trebalo izdavati ti privremeni putni prelazi, a koji bi se uspostavljanjem ozbiljnijeg saobraćaja većom gustinom trebali ukidati. Nije se to izdešavalo, mi smo pokušavali na nekoliko mjesta da se to uradi. Drugi način rješavanja tog problema jeste upravo učešće lokalnih zajednica u izgradnji putnih prelaza i opremanju, a ne samo ono, željeznica postoji Andrejin krst, znak stop ili onu kapiju na elektrificiranim prugama da ne zapne za kontaktnu mrežu i to je riješeno. To jeste po zakonu obezbijeđen putni prelaz kad ima trougao preglednosti, kad je obilježen saobraćajnim znacima. Nije fizički. Svjedoci smo da su današnji vozači zauzeti, zamišljeni, neraspoloženi.
Ima i magle.
Ima mobilnih telefona, svega.
Šta će biti sa 13-icom konkretno?
13-ica će biti građena i nadam se otvorena u ovoj godini. Vidio sam juče u prolasku da su Prijedor putevi, odnosno firma koja izvodi radove za Direkciju za puteve Republike Srpske, počeli sa iskolčavanjem. Projekat ima, projekat je revidovan, građevinska dozvola dobivena. Naš donator za željezničku opremu koja ide na prugu za putni prelaz će ispuniti obećanje davno još dato, mislim u 12. godini, ali nije ga isporučivao dok se ne počnu raditi. Kontaktirali smo ga, ostao je pri obećanju i u roku 2 mjeseca će biti isporučen na oprema. Nadam se da će i Prijedor putevi na osnovu projekta koji ima taj posao završiti. Ta raskrsnica, odnosno taj putni prelaz je komplikovan upravo zbog blizine magistralnog puta i pruge. Tu nema ni 10 metara razlike između njih. Mora se uraditi proširenje, mora se raditi uključno i isključne trake za skretanje lijevo, desno, odnosno prema Novom, prema Prijedoru i iz Prijedora u to selo Raškovac, odnosno naselje, kao i za... Tako da je malo je komplikovanije. Projekat je urađen, revizija je urađena, sredstva obezbeđena, sporazum potpisan između željeznica, grada i puteva. Trebalo je to u 14. godini da se radi, bile su poplave, rađeni su drugi prioriteti, 15. je prošla u sanacijama poplava i svega ostalog. Evo, nažalost, ovaj udes koji je bio 2. januara je zaprepastio svu javnost, naročito što je poginulo 4 relativno mladih ljudi, odnosno dijete od 5 godina, tako da je možda u neku ruku i to iniciralo da se ubrza, ali u svakom slučaju već je bilo planirano i čeka se građevinska sezona, treba da počne sad 15. marta. Evo, oni su, kažem, izašli na teren, počeli iskolčavanje, geometri, nadam se da će to brzo biti završeno.
A prelaz kod Incela u Banja Luci, on bi trebao dobiti prvu elektronsku rampu, šta to znači?
Pa ovo će biti elektronska rampa isto na 13. Je, ako to tako neko zove. To je automatski,
su već tako prozvali.
To je automatski pružni prelaz koji se aktivira nailaskom i deaktivira po prolasku voza ako nema nekakvih zaostataka na pruzi koji mogu da uzrokuju da se rampa ne digne. Kažem, bit će obezbeđeno polubranicima, zvučnim signalom, saobraćajnom signalizacijom, ovom drumskom i svjetlosnim signalom. Ja moram javnosti napraviti ispravku jednu koju je kolega Subašić rekao od Incel. Putni prelaz Incel nije u projektu.
Subašić je vaš izvršni direktor.
Subašić je bio izvršni direktor. On je sada zamjenik izvršnog direktora. Ne znam kako mu se desila ta opaska. Juče su me obavijestili da je dao izjavu i da će... Ne, Incel nije u projektu ako ostane sredstava. Jer mi smo sad dobili građevinsku dozvolu, projekat signalizacije, ulaže se Vrijednost projekta je negdje 15 miliona i 800 hiljada evra. Znači ide signalizacija i uređenje 6 stanica i 3 putna prelaza. Incel nije na spisku, ali ako ostane sredstava, izvođač radova i nadam se da će i banka pristati da se nastavi, da se i još nekoliko putnih prelaza na relaciji između Banja Luke i Doboja, pošto taj projekat i ti novci su za tu relaciju, ne možemo ih na drugu stranu usmjeriti. Ako ostane, kažem, sredstava na završetku projekta, onda ćemo nastaviti sa obezbjeđenjem putnih prelaza. Kada je ako je da. Voljan grad da uloži, mi ćemo rado ustupiti i pomoći.
Pitaćemo gradonačelnika.
Pa trebalo bi malo Banja Luka, inače slabo zainteresovana za željeznicu uopšte. Već decenijama, nije samo u zadnjih.
Od izgradnje stanice jedva je ona napravljena. Je ona.
Pa i prije, puno prije, i ono u sistemu.
Tim u vezi, kada je riječ o toj lokaciji, pitanje koje smo dobili putem telefona 065245245, kada će se riješiti problem podvožnjaka kod Incela? Riječ je da mogu prolaziti teretna vozila i autobus.
To je pitanje stvarno grada.
Da.
To pitanje nije dobra adresa željeznice.
Ali evo, sjećam se da sam jednog gradonačelnika ranije pitao o tome i da mi je rekao da će to se raditi u sklopu rekonstrukcije pruge Banja Luka Doboj. Je li to palo prebacivanje? Koliko mora zaista biti tu sinhronizacija između željeznice i lokalnih zajednica, puteva i svih drugih koji?
Pa naravno da bi trebala biti sinhronizacija i naravno da bi to trebalo da se planira.
Da, 50. Međutim, 50. Je to tako stoji.
Ako sam ja dobro informisan i ako znam u kome se radi, a mislim da znam u kojem putnom prelazu, tu put prolazi ispod pruge.
Jeste, upravo tako.
Željeznica sa putem nema.
Moramo saviti glavu kad prelazimo tu.
Pa sve mi je jasno, ali treba grad da napravi projekat ko upravlja tim putem, da ga produbi i da nam dostavi na saglasnost. Naravno da ćemo mjere biti saglasni, ako se budu ispostavali tehnički uslovi, mi možemo zaustaviti na neko vrijeme saobraćaj da, ili u danu na neko vrijeme da se rade radovi. Na kraju krajeva mi remont radimo tako. 10 sati zatvora, izvođač izađe na prugu, uradi, ponovo je sastavi, pusti saobraćaj, pa po noći vozimo, pa opet drugi dan radi. A za putnički saobraćaj organizujemo substituciju autobusima, tako da se mogu poslovi uraditi.
Znači, rekonstrukcija kompletne pruge nije uslov da se taj detalj riješi.
Ne.
Dobro. Odgovor je vrlo jasan. A šta je sa prugom Prijedor-Ljubija, pita također naš slušalac, kada će proraditi?
Pa Prijedor-Ljubija je pruga koja se koristila isključivo za u zadnje vrijeme, odnosno prije rata, za Ljubija rudnik, odnosno prevoz rudi. Bilo je tu i putničkih nešto vozova, naročito u ratu i poslije rata. 2000. pruga je zabranjena je upotreba pruge zbog neadekvatnog održavanja, a nije ni bilo vozova, tako da nije bilo ni mogućnosti da se održava. Također i pruga Tomašica Omarska nije u funkciji i zatvorena je za saobraćaj vozova, s tim što je malo u boljem stanju, manje su je pokrali. Ljubijsku prugu je pokrao narod, kontaktna mreža je skinuta, bakarni provodnik, vjerujem da je na nekim mjestima i šina nema. U svakom slučaju, ako rudnik proradi i bude potrebe i bude dovoljni količina tona u stotinama hiljada, mi ćemo morati rudu popraviti, osposobiti prugu, i kad to bude barem za dizel vuču, pa onda u nekom drugom vremenu.
Ako do tada i ostale slučaju, šine ne demontiramo.
Da, u svakom nećemo, slučaju željeznice neće biti kočnice.
I evo,
nama treba svaka tona.
Da, gospodine Savanović, privodimo kraj ovaj razgovor. Od kada je željeznica, od tada je priče o višku radnika na željeznicama, o prekobrojnosti. Jednom moment čini mi se da je na željeznicama Republike Srpske bilo zaposleno preko 3.500 radnika. Kakvo je stanje danas, kako se nosite s tim problemom?
Pa već duga je to priča. Željeznicama Republike Srpske je bilo zaposleno, mislim, poslije rata i preko 4.000 radnika. Zašto? Željezničari su inače ako solidarni jedni prema drugima često, ili u pravilu jesu, tako da su recimo željeznice Republike Srpske prihvatile svo izbjeglo stanovništvo željezničare iz Hrvatske, iz Slovenije, iz federalnog dijela. Odnosno,
odakle je ko dolazio?
Ko je odakle dolazio, ako je bio željezničar, ako je imao određenu dokumentaciju, zato oni su prihvatili. Tako da je to tada bilo. Negdje krajem, početkom ovoga milenijuma, ovog vijeka, 2002. i 2003. godine, željeznice su bile, čak mislim 2005. godine, značajno smanjili broj radnika i dijeleći otpremnine. E sad, zašto sad ima viška radnika? Ima zbog toga što je manje rada, drugačije su tehnologije, manje je roba, uvodi se ove investicije bi trebale također da rezultiraju smanjenjem broja saobraćajnog osoblja. Drugačije bi trebalo napraviti organizacione mjere, opštu organizaciju, tehnologiju promijeniti, uvesti ovo što je zakon propisao, malo više mjerenje rada i na taj način će se u svakom slučaju uskladiti stvarno stanje i potrebe sa onim što neko ima želju. Što neko ima želju da ako nema nigdje na drugom mjestu ima na željeznici.
Imamo još minut, imaju li dakle željeznice budućnost ipak? Na osnovu svega ovoga što smo do sada...
Pa ja sam nekad znao izjaviti, a mislim da sam u pravu. Bilo ne bilo, država željeznica će biti. I to se pokazalo. Nestalo je Kraljevine Jugoslavije, nestalo je Austro-Ugarske, nestalo je Turske, nestalo je Socijalističke Federativne Jugoslavije. Šta će biti sa ovom našom trenutnom državom, i to niko još ne zna, ali će željeznice biti.
I služit će narodu i privredi.
Služit će narodu, služit će nekome ko... jer ako mislimo živjeti na ovim terenima, svakako je mora biti.
A mislimo, Boga mi,
ali svakako je mora biti.
Hvala vam na ovom razgovoru sa željom da je željeznica ipak prežive, da budu nam bolje, da budu na korist svima, na dobrobit svima. To je ipak jedna civilizacijska tekovina. Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Otvoreno rečeno, u kojoj je gost bio Dragan Savanović, generalni direktor željeznica Republike Srpske. Do slušanja idućeg četvrtka. Mislim da ćemo govoriti o pravu i pravnoj državi. Hvala.